Фидақарлар, туған тілінің келешегін қайғыртып.
Исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәерле сәгатьтә булсын дигән изге теләктә тапшыруыбызны башлыйбыз. Микрофон алдында Раил Садри. Гомерләрен татар теле һәм әдәбиятын укытуга багышлаган укучылары күңелендә туган телгә мәхәббәт тәрбияләүче укытучылар һәм бакча тәрбиячеләре турында сөйләүебезне дәвам иттерәбез. Студиябезнең бүгенге кунаклары Менделеевск шәһәренең Советлар Союзы герое Михаил Фомин исемендәге мәктәп укучылары һәм аларның укытучылары Ганиева Алсу Сәхиулла кызы. Исәнмесез, укучылар, хуш килдегез.
Исәнмесез, хәерле көн. Исән имин үтсен көнебез.
Бик зур рәхмәт, без сезне үзебезнең студияда күрүгә бик шатбыз.
Ганиева Алсу Сәхиулла кызы Зәй районы Кәрәкәс авылында туа. Бигеш урта мәктәбен тәмамлаганнан соң Алабуга педагогик институтының Яр-Чаллы филиалына укырга керә. Институтны тәмамлагач 1991 елдан бүгенгә кадәр Менделеевск шәһәренең Советлар Союзы герое Михаил Фомин исемендәге 1-нче урта гомуми белем бирү мәктәбендә укучыларга татар теле һәм әдәбиятыннан белем бирә. 34 ел буе ана теленә мәхәббәт уятам. Үз эшемне яратып башкарам. Укучыларымны аңлап, ярдәм кулы сузып эшлим. Балалар да һәр вакыт ярдәм итәргә әзер торалар, ди Алсу Ганиева. Хезмәтнең нәтиҗәсе буларак укучылары район, республика күләм конференцияләрдә, бәйгеләрдә катнашып, призлы урыннар яулыйлар. Үзе дә төрле конкурсларда актив катнашырга тырыша. Хезмәте бушка китми, төрле грантлар ата район җитәкчелегенең һәм мәгариф бүлегенең төрле елларда мактау грамоталарына, рәхмәт хатларына лаек була. 2016 елда Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгының балаларны укыту һәм тәрбияләүгә керткән зур өлеше, күп еллык намуслы хезмәте өчен мактау грамотасы белән бүләкләнә. 2022 елда зона этабының иң яхшы татар теле укытучысы исеменә лаек була. 2023 елда Россия Федерациясының балаларны һәм яшьләрне тәрбияләү өлкәсенең мактаулы хезмәткәре дигән исемгә лаек була һәм күкрәк билгесе белән бүләкләнә.
Анам теле, телләр теле, милләтемнең бердән бере. Син булганда без дә исән. Син булганга без дә тере. Татарстанның халык шагыйре Фәнис Яруллин. Сез фидакарлар тапшыруын тыңлыйсыз.
Без сезне үзебезнең студияда күрүгә бик шатбыз. Алсу Сахиловна, иң беренче безнең гадәт буенча мәктәп белән танышып үтәбез. Менә сезнең мәктәптә татар теле дәресләре ничек үтә һәм аларга укучыларның мөнәсәбәте ничек?
Хәерле көн, исәнмесез, радио тыңлаучылар. Мин гомерем буе шушы беренче мәктәптә эшләдем. Һәм инде төрле вакытларны күрергә туры килде. 17 елга кадәр мәктәбебездә татар теле укыту, татар балалары өчен, рус балалары өчен дәүләт теле буларак аерым алып барыла иде. 17 елдан соң инде ата-аналарның гаризасы белән генә без балаларга татар теле укытабыз. Гаризаны башта балалар 1-нче сыйныфка кергәннән соң язалар ата-аналар. Бу инде башлангыч сыйныфлар өчен була. Тагын 5-нче сыйныфка күчкәч, 5-нче сыйныфта тагы бер кат гариза язалар, һәм инде булса 9-нче сыйныфка кадәр бара. Шулай итеп, мәктәбебездә 1-нче сыйныфтан 9-нче сыйныфка кадәр татар теле укытыла. Ата-ана гариза язып, баланы татар теле укытуга керткәннән соң инде балаларда зур кызыксындыру уяту өчен моның өстендә бик нык эшлибез. Төрле уеннар, уен технологияләре кулланабыз. Бу инде балаларны безнең татар теленә, ана теленә, үзебезгә укытучыларга карата инде ихтирам тудыра. Чөнки кичкенә баладан башлап зурысына кадәр инде уйнарга ярата. Уен инде ул безнең төп эш коралыбыз булып тора. Дәрісләрібізді тотарша жырлар үйретәбіз, бұл бит мүхім, шиғырлер үйретәбіз, әміндаларының нинди конкурс бар, қойда қотнаштырып бола, борысында дайынды қотнаштырырға тұрышабыз. Татарстан бойыншағына түгіл Россияның очны-заочны дейбіз енді өткен түрлі шараларына дағын видеолар жіберіп, шушу құшыларымызны қотнаштырабыз, үсіндіребіз аларыны, әміндаларының үйрену тілеклерін орттырабыз.
Міне, сіз енді бай тәжірибеге ия оқытушы. Шушы йылдар дәвамында түрлі өзгерішлер келіп шыққаш, шушы дәрісләріні оқытуда өзгеріп кету, һәм енді яңа ниндидер нәрсәләр үйрәнү сезгә авыр қиын булдымы?
Мин Менделеев шәһәренә шушы беренче мәктәпкә башлангыч сынып оқытучысы буларак килгән идем. Ул вакытта татар теле оқытучылары җитми иде. Һәм инде мәгариф үзәгендә безгә татар теле оқытучылары кирәк. Әйдәгез әле беренче мәктәпкә татар теле оқытучысы булып барыгыз әле. Дигәч инде моңа бик сөенеп, ул вакытта риза булдым. Һәм күп еллар буена татар балаларына татар теле оқыттым. Татар теле дәресләре әдәбият дәресләренә гөрләп бара иде. Укучылар рәхәтләнеп сөйләшәләр иде. Алар белән төрле язучыларыбызның шагыйрьләребезнең шигырьләрен, романнарын өйрәнә идек, аларга тулысынча анализлар ясый идек. Менә шул вакытларымны чүпчен әйткәндә сагынам. Һәм укучыларым да инде 20-30 ел үткән, чыгып киткәннәренә инде яныма килеп, Алсахилны хәтерлисезме? Менә шушылай иде бит дип искә төшергәч инде шул хәтле якын җылы булып китә. Ә бүгенге көндә шушы укучыларымның укучылары инде үзебездә белем алалар. Әмма әйтеп үткәнемчә 17-нче елдан соң инде Бұраз өзгәрішлер кіртілді, бұразынақ болмады енді ол, көп болды. Әмінді татар тілін дәулет тілі боларақ үйретуге күштік. Бұ енді коммуникатив технология. Дәулет тілі боларақ үйретуге күштік. Хәзір класларда татар балалары бик озғына, татарша білген балалар бик озғына. Алар енді бірнеше гіне, әмінді ұл балаларыны біз үнжі бүртігі соқлағандай соқылайбыз. Ұл балаларға зур үмітлер бағылайбыз. Һәм коммуникатив технология буенча Роза Закиевнаның дәреслеге белән уеннар кулланып, әйтеп үткәнемчә инде әсәрләр өйрәтергә тырышам. Продуктлы укту технологиясен кулланып, бергәләшеп, гөрләшеп эшлибез.
Без исә әйдәгез укучыларның үзләре белән танышып үтик. Бүген безнең студияга килгән укучылар.
Мин Мусин Сәлем 5-нче сыйныфта укыйм. Яраткан дәресем татар теле. Чөнки дәрестә уйныйбыз, җырлыйбыз, диалоглар төзибез. Спорт мәктәбенә күреш секциясенә йөрим. Төрле ярышларда катнашам. Спорт сәламәтлек бирә, үз-үземнә ышанычым арта. Шулай ук Сәнгать мәктәбенә баян уйнарга өйрәнәм. Рус, белорус, татар көлләрен уйныйбыз. Менә уйнап күрсәтәм хәзер.
Әйдәрә Сәлим Рәхимит. Зур рәхмәт, Сәлим, булдырдың. Инде монда Сәлимгә әйдәгез кул чабы. Афәрин дигәймә. Сәлим, алга таба да уңышлар телибез. Һәм инде сине әле зур сәхнәләрдә күрергә дә язсын безгә. Әйдәгез дәвам итик танышуыбызны.
Мин Иванова Азалия, 5-нче сыйныфта укыйм. Татар теле дәресләрен бик яратам. Конкурсларда, олимпиадаларда катнашам, призлы урыннар яулыйм. Дәрестән соң тэквондо түгәрәгенә йөрим. Төрле шәһәрдә ярышларда булам, урыннар алам. Дәрестән соң театр түгәрәгендә без төрле рольләр башкарабыз, спектакльләр куябыз.
Бик зур рәхмәт яусын, алга таба китик әйдәгез.
Мин Гүлнудинова Әлфия, 5-нче сыйныфта укыйм. Яхшы белгеләр генә алам. Туган телемне бик ярата. Дәрестән тыш Алсу Сухиуловны җитәкләгән түгәрәктә спектакльләрдә катнашам. Мин тавык бүре рольләрен уйныйм. Бүре авыррак бирелә, чөнки аны явызларча уйнарга кирәк. Буш вакытымда рәсем ясарга яратам. Сәнгәт мәктәбендә укыйм. Бу минем рәсем. Бу натюрморт, акварель белән чәчәкләр ясадым. Яшел, кызыл, зәңгәр, сары, шәмәхә төсләр кулландым.
Бизу рәхмәт. Әлфия, син инде шулай рәсемнәр ясарга яратасың, әйме?
Әйе.
Тагын нинди рәсемнәр ясарга яратасың?
Пейзаж.
Ә менә портрет ясап караганың бармы?
Юк.
Әтиеңне, әниеңне ясыйсың киләме алга таба?
Әйе.
Сиңа уңышлар телибез.
Рәхмәт.
Мин Сафина Гүлназ. 4-кә һәм 5-кә генә укыйм. Мәдәният сарайына, җырларга һәм биергә йөрим. Спектакльләрдә яратып катнашам. Алсу Сухиловна безне туган телне яратырга өйрәтә. Минем сезгә җыр башкарасым килә.
Әйдә, рәхим ит әле, Гүлназ.
Гәнчинәү бәйрәмен, Қашы суғыш мәткәрдің. Яқырында қалғандармен, Күске оладырған күн.
Бара табана, бара байла, Бара қаршы шуна. Әдісі қалғап, шығарға,
Бик зур рәхмәт, Ясын Гүлназ, бик матур башкардың. Сиңа да уңышлар телибез.
Фидакарлар. Туган телнең киләчәген кайгыртып.
Димәк, безнең студиябызга шундый иҗади укучылар җыелган. Аларның инде иҗатларын үстерү өчен мәктәптә шулай ук шартлар тудырылгандыр дип уйлыйбыз.
Ә инде әйтеп киткәнемчә, без аларны күз карасы кебек саклыйбыз. Һәм инде барлык кичәләрдә, концертларда алар катнашыннан башка узмый.
Алсу Сахиуловна, менә дәресегезгә төрле милләт вәкилләре йөри дип әйттегез, әйме? Менә ата-аналар үз балаларын ни өчен татар теленә алып киләләр? Ни өчен татар теленә бирәләр?
Татар телен барыбер дә Татарстанда белмичә яшәп булмаганын аңлаучылары бик күп. Без бит инде бүгенге көн өчен генә яшәмибез. Без балаларыбызны киләчәк өчен 10-20 ел үтеп китәр бәлки. Һәм инде безнең телебез һәр вакытта да кирәк булачак. Шушыны аңлаучы ата-аналар бик күп. Аннан соң шәһәребез бик зур түгел бит инде. Барыбер дә бер-беребезне беләбез. Укытучыларга хөрмәт бар инде. Үзләре укыткан укытучы буларак та инде балаларын алар шулай ук безгә алып киләләр.
Без әйдәгез дәресебезгә күчик. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүген безнең студиябездә кунакта Менделеевск шәһәренең Советлар Союзы герое Михаил Фамин исемендәге 1-нче урта гомуми белем бирү мәктәп укучылары һәм аларның укытучылары Гани Валсу Сахиулла кызы. Сүз сезгә.
Теле барлар халык булган, теле юклар балык булган. Татар халык мәкале. Сез фидакарлар дип шулдыңыз.
Хәерле көн. Исәнмесез укучылар?
Исәнмесез, саумысыз.
Кәефләрегез ничек?
Кояшлы иртә кебек.
Тукай,
телен, анам телен. Өйрәнергә дип килдек.
Укучылар, мин сезгә бүгенге дәрестә тел ачкычы, аң зихен, акыллы матур җаваплар бирүегезне яхшы кәеф телим. Әнә, Кояш та безгә карап елмая. Сез дә бер-берегезгә уңышлар теләгез. Һәм без бүген дәресебезне башлыйбыз. Укучылар, тыңлагыз әле. Сез монда нинди тавышлар ишетәсез? Нәрсә тавышы бу?
Песи.
Эт.
Эт.
Сыер.
Сыер.
Тавышы бисә бик дөрес.
Кәҗе.
Кәҗе.
Әйе, кәҗе бисә бик дөрес тагын.
Дуңгыз.
Әйе, булар. Дуңгыз.
Ак.
Ат бисә бик дөрес. Һәм инде. Бусы инде.
Сарык.
Без бүген сезнең белән нәрсә турында сөйләшербез икән?
Хайваннар.
Хайваннар турында бик дөрес. Ә нинди хайваннар була?
Йорт хайваннары, көргүй хайваннары.
Була, әйе бик дөрес. Ә алар бер-берсеннән менә ничек аерыла? Карагыз әле, нинди матур рәсем алып килдем мин сездә. Бусында кыргый хайваннар, ә икенчесендә йорт хайваннары. Алар бер-берсеннән ничек аерылалар соң?
Йорт хайваннары сарайда, кешеләр янында яшиләр.
Бик дөрес. Ә кыргый хайваннар?
Кыргый хайваннар урманда, кырварда яшиләр.
Бик дөрес. Ә хәзер карагыз әле. Менә минем кулда кыргый хайваннар. Нинди хайваннар күрәсез сез монда?
Куян, керпе, йомран, кабан, төлке, бүре, аю, пышы бар.
Әйе, пышы бар. Ә миндә йорт хайваннарын нәрсә айлап күрсәтә? Аның кулында?
Кәҗә, сары, песи, эт, ат, сыер, дуңгыз, әтәш, чеби, тавык, үрдәк бар.
Бик дөрес. Ә ничек уйлыйсыз? Менә бу хайваннарга нинди сорау куябыз без?
Нәрсә?
Нәрсә сорауын куй? Ә ни өчен кем сорауын куймыйбыз?
Кем сорауы?
Кешеләргә
куябыз.
Бик дөрес. Ә хәзер менә шушы хайваннар арасыннан, менә сезнең рәсемнән миңа нишкә әйтелешле сүзләрне әйтегез әле. Нишкә әйтелешле?
Кәҗә.
Кәҗә тагын.
Үрдәк.
Үрдәк бик дөрес тагын. Чеби.
Песи.
Песи бик дөрес, песи.
Эт.
Эт.
Төлке.
Бүре, әйбет. Бұлар барысы да нишке әйтілішілі сөзлер. Ә хайваннар нәрсе ярата екен? Бір-бірігізден сұрағыз әлі.
Гүлнас, тиен нәрсе ярата?
Тиен шиклеуік ярата.
Бек дұрыс. Сұрағы да алға таба.
Әлфия, үрдәк нәрсе ярата?
Үрдәк, үлән.
Үлән ярата, бек дұрыс.
Әйе. Әзәлия, айу нәрсе ярата?
Айу, бау ярата.
Әйе, сәлем сөңгә әйтә бу әкиятләрдә шулай инде бит бау ярата.
Сәлем, тиен нәрсә ярата?
Тиен чикләүк ярата.
Әйе, тиен чикләүк ярата. Менә без сезнең белән инде аларның нәрсә яратканнарын исебезгә төшердек.
Эфирда фидакарлар тапшыруы. Туган тел үзем өчен, башка тел көнем өчен. Татар халык мәкале.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүген безнең студиябездә кунакта Менделеевск шәһәренең Советлар Союзы герое Михаил Фомин исемендәге беренче урта гомуми белем бирү мәктәп укучылары һәм аларның укытучылары Ганиева Алсу Сәхиулла кызы.
Ә хәзер уен. Мин менә монда бер хайванны яшерәм, ә сез инде аның буенча сораулар бирәсез. Гөлназ яшерәсез, сораулар бирәсез.
Уй, йорт хайваннар.
Ма, йорт хайваны ма, Гөлназ?
Әйе.
Әйе.
Сүз бирәме?
Юк.
Ит бирәме?
Әйе. Ит бирә.
Зурмы?
Зур да.
Зур да, кешкенә була. Сарайда яшиме?
Әйе.
Дуңгыз?
Юк, дуңгыз түгел шулай бит. Дуңгызмы дип сорыйбыз?
Юк. Таяклымы?
Туягы.
Сыермы?
Юк.
Сарыкмы?
Әйе.
Бик дөрес, бу сарык. Әйе. Ә хәзер бу сүзне безнең Әлфия яшерә. Әлфиягә сораулар бирәбез.
Ул зурмы?
Юк.
Ул йорт хайваны?
Юк.
Агачта сикерәме?
Юк, сикерми.
Ул нәрсә ашый?
Ул алма.
Булса әйбәт.
Үлән ашый.
Кирпе?
Кирпеме?
Әйе.
Әйе, бик дөрес, менә аның кирпе икәнен белдек инде без. Ә хәзер без сезнең белән укучылар дәресебезне дәвам итәбез. Яшьле китапларны ачыйк әле. Анда диалоглар сөйләшеп алыйк әле без сезнең белән.
Азали, синең этен бармы?
Әйе, минем этем бар.
Аның кушыматы нишек?
Арчи.
Ул нинди?
Юнлаш, акылы.
Шатланганда нишли?
Куйрыгын булгый.
Синең этен бармы?
Әйе, минем этем бар.
Аның кушыматы нишек?
Рекс.
Ул нинди?
Ул йонлаш, акылы.
Шатланғанда нишли?
Көйрығын болғы.
Ул нәрсә ярата?
Ул сүйәк ярата.
Әйе, бик дөрес. Ә тағын Сәлим? Сәлим белән эшләләйде Азали?
Итенән исем нишек? Аның исемен Ағбай. Ул синән белән нишек исемлеше?
Ул тәбиен бере.
Син итен белән уйнысынмы?
Әйе, уйным. Уй уйнарга ярата. Синен песи дә бармы?
Әйе, минем песи дә бар.
Ул нинди?
Ул матур, йомшак.
Әйе, шулай итеп без сезнең белән хайваннар белән танышып чыктык, аларның тышкы билгеләре белән, әйбит. Ә хәзер карагыз әле. Мин сезгә бер шигырь укыйм. Шигырьне игътибар белән тыңлагыз әле. Мамай. Минем бар бер мамайым. Кара бурын акбайым. Күп йөгерә, күп өрә, күп ишетә, күп күрә. Шигырь матурмы?
Әйе.
Әйе. Ә хәзер шушы шигырьдән фигырьләрне табыйк әле.
Йөгерә.
Әйе, тагын.
Өрә.
Өрә.
Күрә.
Күрә, әйе.
Ишетә.
Һәм ишетә. Әйе, ә булар нинди фигырьләр икән?
Хәзерге заман хикәя фигырьләр.
Бик дөрес, булар хәзерге заман хикәя фигырьләр. Һәм без аларны хәзер сезнең белән алмашлыклар белән төрләндереп карыйк әле. Мин син ул Гөлназ башлайлы.
Мин йөгерәм, син йөгерәсең, ул йөгерә, без йөгерәбез, сез йөгерәсез, алар йөгерәләр.
Әйе, Әлфия дәвам итә.
Мин өрәм, син өрәсең, ул өрә, без өрәбез, сез өрәсез, алар өрәләр.
Нишкә сүз әйбәт, нишкә кушымчалар ала. Әйе, бик дөрес. Ә карагыз әле, укучылар, бу шигырьне кем язган соң?
Муса Җәлил.
Бик дөрес, бу шигырьне Муса Җәлил язган. Кем соң ул Муса Җәлил?
Ул герой шагы.
Әй, ул герой шагыры. Тагын ул?
Советлар Союзы герое.
Ул Советлар Союзы герое.
Без татарлар. Телебез татар теле. Мөстәкыйл һәм камил тел ул. Бөек татар мәгърифәтчесе, энциклопедист галим Каюм Насыры. Сез фидакарлар тапшыруын тыңлыйсыз.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүген безнең студиябездә кунакта Менделеевск шәһәренең Советлар Союзы герои Михаил Фамин исемендәге беренче урта гомуми белем бирү мәктәп укучылары һәм аларның укытучылары Ганиева Алсу Сәхиулла кызы.
Без бүген сезнең белән Муса Җәлилнең көрәштәше, шагыйр, язучы Абдулла Алиш белән танышырбыз. Бөек Ватан сугышы башлангач, Абдулла Алиш сугышка китә. Чолганышта калып, әсир төшә. Төрмәдә ул Муса Җәлил белән очраша. Фашистларга каршы яшерен оешмада эшли. 1943 елның августында фашист суды аларны үлем язасына хөкем итә. Балалар, Абдулла Алишның әкиятләре бик күп. Бигрәк тә хайваннар турында әкиятләре. Мин сезгә бүген шундый матур китап алып килдем. Ул китап Әкиятләр илендә дип атала. Һәм анда, карагыз әле, Абдулла Алишның нинди генә әкиятләре юк. Алар барысы да хайваннар турында. Ә сезнең нинди әкиятләр укыганыгыз бар?
Куян кызы, Чукмар белән Тукмар,
Каз белән Акыш.
Тагын, Кыйрыклар дигәнен дә әле без сезнең белән укыганыбыз бар. Ә хәзер укучылар әйдәгез, шушы әкиятләрне тыңлыйк әле, сезнең каршыгызда әкиятләр, һәм белергә тырышыйк. Нинди әкияттән өзек соң бу?
Бер әбинең ике әтәше булган. Бу әтәшләрен берсе ак, берсе кара икән. Ул аларның икесен дә бер тигез ярата икән. Әтәшләр күп вакытларын сугышып үткәрәләр икән.
Әйе, нинди әкият бу? Кайсы әкияттән өзек?
Шукмар белән Тукмар.
Әйе, моны укып инде без сезнең белән сугышырга ярамаганын бик яхшы беләбез. Икенче сүзне укыйбыз.
Кайырма туганкай, йомшак куянкай, кызының аягын бик тиз төзәтеп була. Моның өчен доктор Айболитка барырга, анардан киңәш сорарга
кирек деген тиген.
Әй, аңардан. Ә бұл сын инде әкиеттен сын?
Куян қызы.
Әй, ә куян қызы бізні? Әтірләсәгіз, әни сөзін тыңларға. Әр вақытта кеңешләшірге кереклігін іске түшіре. Тағын бір үзі күлкейбіз.
Бұрын-бұрын заманда юаш хайванларының, ерткіш жанварларының күйріклары бүтінлей болмаған. Кішнеуші атта, мәгіреуші сұйырда күйрігі білен шебен қумаған.
Бұсын енді әкеттен үзік?
Күйріклар.
Күйріклар бекдіріз. Мұнда енді қуян иренген күйрік олырға барыға қатырлесегіз. Хәм? Күйріксіз қолған. Ит білен меші соғысқаннан сын қолған. Бір жүн кесегі ғына аңалеккен. Әйбет, міне.
Эфирда фидақарлар тапшыруы. Туған тіл өзім үшін, башқа тіл күнім үшін. Татар халық мақалы.
Құрметлі радио тыңдаушылар, бүгін біздің студия бізде қонақта Менделеевск шәһәрінің Советлар Союзы Геройы Михаил Фамин есіміндегі бірінші орта ғылыми білім беру мектеп оқушылары һәм аларның оқытушылары Ғаниева Алсу Сахиулла қызы.
Ә хәзер оқушылар, біз сізнің білен бидінде бүгін түп мақсатыбыз әкият білен танышу. Ә менә шушы нинди әкият екенін білу үшін табышмақлар қойылған сізнің үстіл. Шушы табышмақларны бір-бірімізге әйтейік әлі. Нинди табышмақлар оқыйбыз? Әйдәгіз әлі.
Су түбенә төшә, шиуан мише шиған.
Нәрсе бу?
Үрдәк.
Бик дөрес, үрдәк.
Бер юмхакта мең әнә. Сиңа тими, син тимә. Нәрсә бу?
Керпе.
Бик дөрес.
Җәен соры кышын ак, төйме койрык, шеш кулак. Нәрсә бу?
Куян.
Куян бик дөрес төсен үзгәртә. Тагын.
Җәен урманда патша, кышын кардан да аста.
Бу нәрсә?
Айу.
Айу, әйе, бу сөйт инде карасында йоклый.
Сары да төсе, үткендер төше, урманда йөри, сарыклар эзли. Нәрсә бу?
Бүре.
Бик дөрес.
Әдәпле генә кодаша, тавыкларны ярата. Нәрсә бу?
Ярата безнең тавыкларны.
Төлке.
Кешенең дусты, йортның сакчысы.
Әйе, тагы бер нәрсәне әйтим әле сезгә. Энәләре үзе белән йөри, үзе тигә белми. Бусы нәрсә?
Керпе.
Керпе, бик дөрес. Хәзер без сезнең белән шушы без укыйсы әкиятнең төп геройлары. Нәрсәләр булды инде алар искә төшерәбез?
Үрдәк, керпе, куян, аю, бүре, төлке, эт,
керпе.
Әйе, балалар, әйтегез әле, бу җәнлекләр кайсы әкият геройлары икән?
Сер тутмас үрдәк.
Әйе, ә сыңаның авторы кем икән? Кем язган бу әкиятне?
Абдулла Алиш.
Әйе, мин бүген сезгә инде аның турында сөйләп үттем. Сезнең каршыгызда Сер тутмас үрдәк әкиятенең кыскартылган варианты. Карыйк әле. Борын заманда башы бүрекле, аягы төкле бер үрдәк булган. Күп сөйләшергә ярата икән.
Бер көнне хуҗа әте белән урманга утынга киткән. Ике көн өенә кайтмаган. Хайваннар хуҗаны эзләргә үрдәкне җибәргәннәр.
Әйе, Сәлим.
Үрдәккә урманда керпе, куян, бүре, аю, төлке очраган.
Азалия?
Үрдәк һәрбесенә өйдеге хәлләрне сөйлеп биргән. Түлке үрдәкне тотып борына ашырга биргән.
Әйе, дәвам ит Гөлназ.
Куян, бүре, аю, түлке хуҗаның өенә киткәннәр. Тик ишек алдыннан кире алмаганнар. Куян алмагышны кимере алмаган.
Бүре сарыкларны, аю балны, түлке тавыкларны ашый алмаган. Әлфия.
Хуҗа уяу кеше булган, дошманнарны каршы һәр җирдә киртә куйган. Хайваннар хуҗаны эзләргә үрдәкне җибәрәгәнгә бик үкенгәннәр.
Ә ни өчен үкенгәннәр соң алар? Сез ничек уйлыйсыз, балалар? Үрдәкне эзләргә җибәргәннәр, йорт хайваннары урманга, хуҗаны эзләргә үрдәкне җибәргәннәр. Тик яңадан үкенгәннәр. Ә ни өчен үкенгәннәр? Үрдәк нинди?
Сер
тутмас.
тұтмас.
Үрдек сер тұтмас. Үрдек сер тұтмай екен, көп сөйлешкен, әр бір хайуанға сөйлеп шыққан, әм әзден ғына хұжалықларына зиян келмей қалған. Құргені бізше, балалар, әкетінің ақыры күңілсіз тәмамлана. Үрдек хәләк бола. Үрдек исән қалырлық етіп, әсәрінің ақырын неші көзгәртірейдіңіз? Шул үзікні сәхнәләштірей кәлі. Балалар, сіз әзір мі?
Әйе.
Әзір тыңлар кетәбіз.
Кикрикук, Үрдек туған, кел әлі. Сөзі бізні тыңлай әлі. Хүші бізні тап әлі.
Бак. Барам-барам сізнің хаққа, хүжамны яратқанға.
Кикрикук, кесәтуім шул сеңа. Көп сөйләшмә, көп көрмә. Кайдан ішләп юрыңны, біреугә дә сіздірмә.
Мен барам урманға, табам хужамны анда. Тілке бүре аюдан, қорықмай мен хеш кайда. Хужам әтін иертіп, китте куе урманға. Ләкин мен аны табам, иіме алып кайтам.
Күлте-күлте койрығым, бұғы-бұғы барамын. Кекетлікке керетмін, тауық шебе шаламын.
Бак. Бағау мақай, матура пақай. Менім хұжамны көрмәдің мі? Хұжам ұтын алып, қайтам деп кеткен еді, хаман да қайтмай. Әттен де өзі білен, үртіні сақваушы юқ. Көрмәдің мі оларны?
Шеберлерінің шебері, гәухәлерінің гәухәрі. Күрдім біш күжаны, янында кекре күйріқлы іті, күнінда болтысы да бар іді. Әйді көрсетім. Тук-тук-тук, ашығыз балықай барым. Мені сізге тәмілі үрде қалып көйттім. Ашысығыз келгендір.
Алдады! Тілке алдады! Бак.
Қашты біт бұ, ярар. Хәзір балықай барым. Алудан тауық қалып көйттім.
Исән сау тұрдығыз мы, дұсларым?
Бак. Қойтқан бит! Хұжабыз қойтқан!
Кикрикук! Шышы сұртытмас үрдәк арқасында хұжалығы біз зиян күрі язды. Әлі ярый хұжабыз ақылы?
Я ярый, дұсларым. Дұста туй ешек әлі. Дұслықта бік күші біз.
Шулай деп, ұқышлар, біз сізнің білен бүгін. Абдулла Алишның әкиятләрін искә төшердік, аларны қабатлап үттік, йорт хайуанларын, қырғи хайуанларын үйрендік. Һәм инде үзебезгә ғақыл да алдық. Ауызыңдағы сырыны башкаларга сөйләргә ярамый икән. Һәм бу җир йөзендә һәр вакыт дус, тату яшәргә кирәк икән. Укучылар, дәресебез тәмам. Сау булыгыз.
Сау булыгыз.
Эфирда фидакарлар тапшыруы. Туған тіл өзім үшін, башқа тіл күнім үшін. Татар халық мақалы.
Құрметті радио тыңдаушылар, бүгін біздің студиямызда қонақта Менделеевск шәһәрінің Советлер Союзы геройы Михаил Фамин есімдегі бірінші орта ғылыми білім беру мектебі оқушылары, һәм оларның оқытушылары, мектебінің татар тілі һәм әдебиеті оқытушысы Ғаниева Алсу Сахиулла қызы болды. Алсу Сахиуллана шундай матур дәресегез үшін бик зур рәхмәт. Һәм менә бер сұрау туғандыр әйме. Бу инде әдәбият дәресе дә түгел бер қорасаң, ләкин шул ук вакытта әдәби әсәрләрне дә үз дәресегезгә кертә сез дигән сүз әйме?
Әйенде әйтеп киткәнемчә, куры диалоглар белән генә, лексика белән генә утырып булмый. Әдәби әсәрләрне язучыларыбызны дәресләргә кертергә кирәк. Һәм моның өстендә инде без бик уңышлы эшлибез.
Шул ук вакытта грамматик мизгилләре дә булды дәреснең. Менә укучылар инде алмашлыкларны кабатладылар һәм алар турында белемнәрен ныгыттылар әйме?
Әйе, шулай ук хикәя фигырьләрне зат сан белән төрләндерделәр. Калын әйтелешле, нишкә әйтелешле сүзләрне искә төшерделәр. Чөнки безнең татар телендә инде сузык авазлар бик зур роль уйный. Калын сүзләргә бит инде белгәнебезчә, калын кушымчалар, нишкә сүзләргә, нишкә кушымчалар ялгана. Бу инде үз чиратында дөрес сөйләшү өчен бик кирәк.
Бүгінгі дәрісіңіз үшін бек зор рахмет. Біз сізге студиямызға келгеніңіз үшін, һәм де алдағы ішіңізде де оңышлар тілейбіз. Зор рахметлерімізді айтабыз.
Бізді шақырғаныңыз үшін бек зор рахмет өзіңізге.
Құрметті радио тыңдаушылар, топшыруымыз ақырына жақындасты. Оны эфир үшін Раил Содри әзірледі һәм алып барды. Режиссері Рамил Хидиятулла, тауыш операторы Гүлсе Жаппар. Келесі жүрешуларға қадар сау болыңыз. Татар тілін жаратып, туған тілімізде оралашып яшік.
Программа Татарстан Республикасы рәисе қаршындағы татар тілін һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.